До поширення культури міру закликав секретар по відносинах апостольської столиці з державами арцибіскуп Пол Ричард Галихер учора під час виступлення у єзуїтському Софійському університеті Токіо. Ні один чоловік або група особ не може лічити себе усімогутними, ні тим більш уповноваженими, каб зневажати годність і права інших особ або супольностей, сказав ієрарх. Ён падкрэсліў, што мір трэба разумець не толькі як упарадкаванае суіснаванне паміж народамі, але і як прадухіленне прычын, якія могуць распаліць вайну. Па словах ватыканскага дыпламата, тэма міру павінна стаяць на парадку дня ва ўзаемаадносінах паміж дзяржавамі, служыць актыўнай дабрадзейнасцю, якая б закранала кожнага чалавека і грамадства ў цэлым, асабліва у сучасным глабальным кантэксце фрагментарнай трэцяй сусветнай вайны, як назваў гэта папа Францішак. Мір палягае на справядлівасці, падкрэсліў арцыбіскуп Галахер, і кожны мае на яе права. Культура міру павінна азначаць у тым ліку рэгламентаванае выкарыстанне зброі згодна з прынцыпамі «ius in bello», які забараняе злачынствы супраць мірнага насельніцтва. Яна можа прапанаваць рашэнні і ў супрацьстаянні тэрарыстычнай дзейнасці. Арцыбіскуп звернув увагу на зміст декларації Організації Об'єднаних Націй о праві народу на мир, у якій мир розглядається у тісній сувязі з едукацією, вихованням і свободою віровизнання. Тому, зауважив арцибіскуп Галахер, необхідно переразміркування ресурсів, їх накерування на програми розвиття громадства замість підтримання конфліктів і узброєння. Ватыканскі дыпламат сёння завершыў працоўную паездку ў Японію з нагодай 75-годзя ўстанаўлення дыпламатычных адносін паміж Святым Пасадам і краінай.